La pola senato anoncis novan patronon de la 2023 jaro. Temas pri elstara pola pentristo Jan Matejko. Venontiare pasos lia 185 naskiĝ datreveno kaj la 130 datreveno de la morto. En la rilata proclam documento la polaj senatanoj memorigas, ke Jan Matejko konsekvence realigis sian artmision kaj civitanan servon al la nacio. Liaj pentraĵoj bildigis la kaŭzojn de la falo de la Unua Respubliko, la dispartigo de ĝia teritorio, kaj enhavis aludojn al la fierinda pasinteco de Pollando kaj ĝia potenco. Ili consigadis al poloi senigitai je la stata suverenezzo la valoron de la cultura heredajo. Jan Matejko akiris famon pro siai multai historitemai tolajoi. Li autoris krome miloin da desegnajoi kai akvarelajoi. La eldonita en 1860 artverko Vestajoi en Pollando presentas la polain historiain costumoin ecde la 1200 jaro gis 1795. Vaste conata estas ancau lia galerio de la polai regioi cae princoi, cion li finis en 1892. Jan Matejko interesigis ancau pri la conservado de historiai obiectoi de Krakovo. Li partoprenis laboroin de la artconservistai commissionoi respondecai pro la restauro de la Krakovaj drabhaloj kaj Maria preĝejo. Por ĉi lasta en la jaroj 1889-1891 li projektis polikromiaĵojn kalkulatajn al la plej elstaraj verkoj de la pola monumenteca pentroarto.